Oke, selamat pagi, petang, ataupun siang, tergantung kalian yang mendengarkan. Jumpa lagi dengan saya, Ridwan Sahara.
Dan saya Ranti Nur Fitria.
Ya, kita dalam rangka tayang perdana nih, channel podcast kami, Podcast Kerajinan dan Batik.
Iya, Balai Batik ini salah satu unit teknis nih Mas di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Ya betul sekali. Meskipun kita satelit vertikal, tapi kita berada di tengah-tengah masyarakat Jogja, Mbak.
Waduh, satu-satunya lagi nih Mas.
Iya, jadi kalau mau cari tentang kerajinan dan batik itu bisa ke tempat kita di Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta.
Iya. Balai Batik ini sendiri berdiri sejak tahun 1922. Jadi sudah hampir satu abad berdiri di sini.
Itu jadi kalau orang udah kayak kakek-kakek kali ya.
Nah, udah simbah-simbah ini udah mau anniversary nih.
Anniversary yang ke-100 ya.
Tinggal tunggu beberapa tahun lagi.
Ya, dulu kayaknya namanya juga masih nama Belanda, namanya Textile Inrichting and Batik Prof Station. Kurang lebih sih artinya ya instansi yang disuruh ngurusi batik dan juga tekstil.
Wah, dan ada perubahan di tahun 1980, itu berubah nama dan fungsi menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik. Malah lebih panjang ini Mas.
Lebih panjang, tapi tahun 2002, guna beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, Balai Besar Kerajinan dan Batik berganti dengan nama yang sekarang sampai kita pertahankan terus. Jadi namanya Balai Besar Kerajinan dan Batik.
Lebih singkat atau biasa kita singkat dengan BBKB.
Betul sekali. Nah, Mbak Ranti, ngomong-ngomong nih, teman-teman semua pasti pengen tahu dong, apa sih visi dan misi dari BBKB itu sendiri?
Nah, visinya BBKB sendiri adalah menjadi salah satu pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya alam lokal serta penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka.
Wow, jadi itu nanti masyarakat bisa ya. Artinya nyari tentang litbang, tentang kerajinan, batik itu bisa ya ke BBKB ya.
Bisa banget, dan apalagi litbang khusus kerajinan dan batik itu hanya ada satu ini Mas.
Wow.
Di Indonesia.
The one and only BBKB.
Iya, dan letaknya ada di Yogyakarta. Jadi sekalian piknik-piknik, belajar di sini juga bisa.
Ya, benar sekali. Guna mendapatkan ataupun mencapai visi tersebut, BBKB melalui semua penggawa-penggawanya punya misi nih Mbak. Ada lima nih, gak tanggung-tanggung nih. Yang pertama
adalah meningkatkan kualitas bahan baku, proses dan desain produk yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal. Apalagi kita basicnya kerajinan dan batik itu merakyat sekali lah Mas istilahnya.
Iya betul. Yang kedua Mbak, kalau ngomong tentang kerajinan dan batik gak mau kalah dong dengan produk-produk yang lain yang punya standar. Jadi kita di sini juga punya misi mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya.
Nah, yang ketiga, kita harus bisa meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi yang tepat guna untuk para pengrajin batik dan kerajinan.
Wow. Itu semua berguna untuk masyarakat Mbak Ranti.
Iya, jadi kalau kita kembalikan lagi ke masyarakat Mas.
Salah satu misinya juga kita ingin memberikan pelayanan yang efisien, efektif, berkualitas, tapi juga tidak meninggalkan kebutuhan dari pelanggan. Jadi kita enggak ini nih, kita enggak egois maunya kita, tapi pelanggan juga kita utamakan.
Nah, yang terakhir adalah kita mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional.
Wow, jadi ada 5 misi-misi Balai Besar Kerajinan dan Batik ini, Mbak.
Iya.
Tapi mungkin kalau teman-teman semua itu kalau dengar visi-misi kayaknya formal banget gitu kali ya.
Bisa jadi, karena kita sendiri juga main teksnya atau tugas pokoknya juga gak cuma itu Mas.
Oh, apalagi tuh Mbak? Yang kira-kira sangat bersentuhan dengan masyarakat apa ya tugas pokoknya?
Ya, ada beberapa layanan kita yang benar-benar berfungsi di masyarakat itu seperti penelitian, pengembangan, kerjasama, ada standarisasi, pengujian dan sertifikasi itu Mas. Ada juga kalibrasi serta pelatihan-pelatihan teknis.
Wow. Jadi memang banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan buat kamu-kamu semua yang terkait dengan kerajinan dan batik. Seperti yang disampaikan Mbak Ranti tadi, ada pengujian, sertifikasi, kalibrasi, macam-macam ya.
Iya betul sekali Mas. Kita beralih nih Mas, selain tugas pokok kita juga punya fungsi yang lain.
Fungsi ya, jadi fungsi itu kayak yang menjalankan tugas pokok itu kali ya.
Iya, SDM-nya mungkin lebih ke SDM-nya ya Mas ya.
Di bidang litbang, kita memiliki fungsi untuk bisa memberikan pelayanan jasa teknis di bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan, dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi, alih teknologi, rancang bangun sama perekayasaan, dan juga inkubasi, dan juga pencemaran industri.
Selain itu kita juga ada pemasaran mas, kerjasama, wow. Terus ada pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Gak kalah juga, buat teman-teman semua nanti yang pengen nguji produknya, mau sertifikasi, bahan pokok maupun bahan pembantu, itu kita juga bisa melayani. Nggak kalah juga penting banget ini masalah kalibrasi mbak, jadi ya. Alat-alatnya itu harus bisa terkalibrasi dengan baik. Nah kita di Balai Besar Kerajinan dan Batik siap ngasih pelayanan tersebut.
Iya, selain itu kita juga ada pelaksanaan perencanaan, pengolahan, dan koordinasi sarana dan prasarana di lingkungan agar bagaimanapun pelanggan yang datang ke Balai Batik itu tetap merasa nyaman dengan layanan yang kita layani, mas.
Iya, benar banget. Fungsi yang terakhir itu di internal kami di bagian tata usaha, dalam rangka memberikan pelayanan teknis, kita juga memiliki administrasi kepada semua unsur di lingkungan BPKB. Jadi biar semuanya bisa jalan.
Oke, nah tim di BPKB sendiri ada banyak banget nih mas ternyata.
Ada berapa tuh?
Ada kurang lebih ada 121 orang dengan 30 orang pegawai subkontrak. Dan ini tersebar di semua bidang.
Wow, jadi orang-orang nanti bisa ya. Artinya di sini gak usah takut nanti di sini kekurangan orang. Gak ada
perlu.
Orangnya, sepi, nyenyet gitu gak ada ya.
Gak pasti ada, gitu ada yang ya. Jaga pasti.
Oke, dari 121 orang itu ada berapa jabatan mbak?
Di sini ada 22 jabatan struktural.
Ya.
Dengan banyak diantaranya adalah fungsional juga, mas.
Oh, apa aja tuh untuk jabatan fungsionalnya?
Di sini ada analis kepegawaian, ada arsiparis, instruktur, peneliti, terutama karena kita adalah unit litbang ya, mas ya.
Iya.
Ada penguji mutu barang itu untuk pengujian. Mm-hmm. Ada penyuluh perindak, mm-hmm. prekayasa, perencana, teknisi litkayasa, pranata komputer, auditor. Manajemen mutu industri dan pelaksana tentunya itu yang gak kalah penting.
Iya, kalau semuanya punya jabatan struktural sama fungsional gak ada pelaksananya, gak
macet
jalan juga
dong,
ya.
Mas. Iya, betul sekali.
Iya, berbicara masalah orang-orang, mereka orang-orang di situ kan juga mereka gak plong-plong, gak ngerjain apa-apa kan enggak.
Oh enggak dong, kita semua orang yang berkompeten, insya Allah,
iya,
mas.
Jadi teman-teman semua gak usah ragu lagi, kita di sini juga didukung dengan keahlian yang beraneka ragam. Seperti untuk peneliti-peneliti kita, itu para ahli kimia loh, teknik kimia.
Teknik kimia.
Ada
ya,
juga yang ahli kimia analisis.
Teknik tekstil tentunya mas, yeah. Jangan lupa itu karena kita Balai Batik.
Apalagi kalau ngomong kerajinan sama batik itu kan apa ya, medoknya metu gitu mbak. Karena ngomong kerajinan sama batik itu kan kental dengan nuansa, desain. Jadi kita juga diperkuat oleh orang-orang yang mereka lulusan kriya seni, desain interior, desain produk.
Terutama untuk salah satunya juga ada prekayasaan mas, jadi kita juga dilengkapi dengan orang-orang di bidang teknik elektro, teknik material, teknik mesin, teknik fisika pun ada mas.
Iya, tapi juga gak kalah ketinggalan di bidang administrasi juga kita punya orang-orang yang mereka lulusan manajemen dan juga ilmu sosial. Ada juga yang keterampilan sosial juga. Jadi mereka gak cuma ahli, tapi juga ada yang juga yang terampil ya.
Iya, betul sekali. Nah, Balai Besar Kerajinan dan Batik sendiri ini sudah punya berjuta-juta. Oh, gak berjuta-juta ya mas. Banyak lah pokoknya prestasi.
Prestasi ya. Jadi udah teruji ya, sudah terbukti kalau memang BPKB ini sudah banyak yang dilakukan ya.
Iya, salah satunya adalah kompetisi 5K Kemenperin mas, juara 1 dari 2013 sampai 2015.
Oh iya, 5K ini kayaknya teman-teman pada belum tahu tuh. Jadi kalau nggak salah nih, yang kerapian, yang
iya.
apa keteraturan.
Pokoknya yang KKK itu mas.
KKK, pokoknya sih resik dan itu ya.
Itu kalau biasanya kalau di bahasa teknik industri itu Kaizen namanya.
Wah,
mas.
Kaizen, kayak Jepang-Jepang gitu ya.
Iya, ini. Betul. Selain itu ada apa lagi nih mas?
Ada lagi, kita juga pernah juga juara Litbang Unggulan, juara 2 tahun 2016. Di bidang administrasi juga kalah, kita dalam hal pengelolaan keuangan itu laporan keuangan kita sudah diakui juara 1 loh di Satker DIY.
Wah, selain itu unit kearsipan kita itu adalah unit kearsipan terbaik pertama di Kementerian Perindustrian. Wow. Walaupun fungsional kearsipan di sini itu cuma satu orang, Mas.
Kayaknya nanti bisa nih kita daftar jadi arsiparis.
Iya, mantep, Mas. Selain itu apalagi nih, Mas?
Ngomong-ngomong tentang Litbang, kita juga pernah berprestasi juga dalam hal pusat unggulan IPTEK. Jadi kita sudah diakui oleh Kemenristek Dikti ditetapkan sebagai salah satu pusat unggulan IPTEK di bidang kerajinan dan batik.
Oke, nah ini yang paling anget nih, Mas.
Iya.
Kita sudah ditetapkan sebagai zona integritas WPK atau wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB tahun 2018 kemarin.
Wow.
Ini masih anget banget.
Jadi nggak usah khawatir ya, kalau teman-teman semua kesini ambil layanan jasa buat uang, nggak usah khawatir dikorupsi, diselewengkan.
Iya, dan nggak perlu juga nyelip-nyelipin uang,
iya,
untuk nambah-nambahin layanan kita.
Kayaknya gitu, gaji-gaji teman-teman semua udah pada gede-gede, iya. Jadi nggak perlu dikasih tambah-tambah.
Insya Allah turah-turah ya, Mas.
Amin. Oke, sekarang yang terkait dengan layanan jasa sama buat teman-teman semua yang mungkin kebetulan dengerin kita, cuap-cuap kita nih, itu kan layanan kerja utama kita yang kita berikan ke masyarakat yang layanan jasa di bidang Litbang, Mbak, di bidang penelitian dan pengembangan.
Nah, hasil Litbang BPKB sendiri sudah kita publikasikan ya, Mas, ya, melalui seminar ataupun penerapan.
Oh iya. Kita juga punya apa namanya kegiatan diseminasi hasil Litbang juga. Kemudian kalau pas hari batik itu juga kita nanti di bulan Oktober kita akan adain seminar nasional loh, Mbak. Jadi
wah,
sekalian nih nanti
ini kalau, temanya apa nih, Mas?
Temanya tentang industri 4.0 terkait dengan kerajinan dan batik.
Oh, ini temanya sangat nowadays ya, Mas,
ya. Jadi
zaman nanti, sekarang banget.
Teman-teman semua yang pengen tuh nulis makalah yang nanti bakal dimuat dalam proceeding, nanti bisa deh telepon kita aja, nanti kita arahkan.
Ya, teleponnya bisa di nomor bawah ini ya, Mas, ya?
Nomor bawah ini.
Oh, nggak kelihatan?
Nggak kelihatan. Nanti bisa cek di website kita batik.co.id, itu gampangannya sih.
Oke, nah tadi kan kita sudah ada Litbang nih, Mas. Litbang itu pun kita terapkan ke pelatihan. Jadi pelatihan yang kita sediakan adalah sumbernya adalah dari Litbang-Litbang yang pernah peneliti kita lakukan.
Iya, bener banget. Jadi kalau teman-teman semua kebetulan adalah instansi pemerintah maupun orang-orang yang pengen mengembangkan kerajinan dan batik, kita punya loh banyak jenis pelatihan dan juga workshop.
Iya.
Ataupun kita bisa kirim instruktur ke daerah.
Nah, untuk pelatihan batik sendiri ada apa aja nih, Mas?
Ada batik cap, ada batik tulis dengan pewarna alami maupun sintetis.
Selain itu kita juga punya pelatihan sashiko, smok, komposisi serat, tritik, sasirangan, jumputan.
Nah, ini kan yang terkait dengan tekstil ya.
Iya.
Yang gak kalah lagi yang terkait dengan tekstil itu kita juga punya pelatihan tenun ATBM. Nah, ATBM itu kepanjangannya tau gak, Mbak?
Alat tenun bukan mesin.
Betul sekali. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ngembangin tuh tenun ATBM bisa nih, kita datang aja ke tempat kami di sini.
Selain itu kita juga menyediakan pelatihan perak manual, perak dengan casting, dan elektroplating. Ini yang berhubungan dengan apa ya, logam gitu ya, Mas, ya.
Logam, betul banget. Kemudian yang gak kalah juga, kita juga dalam hal kerajinan itu kita punya pelatihan kerajinan san atau serat alam non tekstil. Jadi bahannya gak cuma batik, kayu dan sebagainya, tapi kita juga pakai bambu, rotan, pandan, mendong, eceng gondok, agel, pokoknya banyak-banyak serat alam nanti bisa kita jadikan bahan untuk membuat kerajinan, Mbak.
Baik, oke, selain itu ada pelatihan mebel kayu, bambu, rotan. Seukir kayu juga ada, Mas, di sini.
Iya.
Untuk kerajinan yang lain masih banyak ya, Mas, ya?
Masih ada banyak, ini sampai saya capek nyebutin ini.
Drudul ya, Mas?
Drudul, ya. Ada pelatihan kerajinan tempurung kelapa yang dari limbah-limbah di lautan juga kita bisa pakai juga untuk kerajinan seperti kerang. Kemudian ada juga kertas seni, bunga kering, bahkan sampai kerajinan kaca patri juga kita bisa melayani.
Wah, untuk bunga dari akrilik itu bisa juga ya, Mas, ya?
Bisa dong, bisa banget.
Nah, di lab busana kita juga ada pelatihan untuk produk busana jadi. Dan pelatihan ringkel, ini salah satu penelitian dari Balai Besar Kerajinan dan Batik.
Iya, betul sekali. Kemudian gak kalah juga, kalau kita berbicara masalah, tadi kita sudah bicara masalah Litbang, masalah pelatihan, itu kita bicara masalah produk sekarang. Jadi produk-produk kerajinan dan batik khususnya, itu kan harus diuji, Mbak, biar orang percaya nih
standarnya yang sesuai atau tidak.
Produk sesuai dengan standar tentunya akan mempunyai nilai yang lebih daripada produk yang tidak diuji.
Nah, kita juga punya layanan untuk pengujian produk.
biasanya teman-teman semua pada khawatir nih, mereka bisa menguji tapi punya nggak sih mereka akreditasinya, diakui nggak sih?
Jangan khawatir, karena kita sudah terakreditasi oleh KAN.
Ya, nomornya LP235IDN. Jadi kalau laporan hasil ujinya nggak usah khawatir, nanti bakal apa namanya nggak bisa dipakai ataupun nggak ada kredibilitasnya, itu tinggalin aja deh pikiran-pikiran kayak gitu, karena kita sudah diakui oleh KAN.
Ya, sudah terakreditasi ya Mas ya. Ruang lingkup pengujian sendiri ada banyak nih Mas. Ada beberapa yang sudah ada. Yaitu yang pertama adalah ada batik dan tekstil. Selain itu ada juga untuk batiknya sendiri, batik tulis, batik cap, batik kombinasi, cacat kain batik dari proses pembatikan.
Buat teman-teman semua yang suka dengan emas, koleksi emas.
Enggak ada yang enggak suka Mas.
Oh, semuanya suka ya.
Saya matanya langsung hijau kalau
lihat emas. Langsung hijau. Itu coba deh perhatiin. Itu biasanya ada logo SNI-nya. Nah, itu kalau yang ada logo SNI-nya biasanya nguji di tempat kita, Mbak. Jadi barang-barang emas, barang-barang perak itu kita bisa juga uji di sini.
Nah, yang cukup baru juga ini ada pengujian untuk alat olahraga dan mainan anak, Mas.
Jadi buat para atlet-atlet itu ya, jadi biar alatnya itu sesuai dengan standar, itu harus diuji dulu di tempat kita.
Yang terakhir itu kita ada uji pakaian bayi dan pakaian anak. Jadi pengujian itu bisa kami lakukan dengan produk-produk yang berbagai macam di sini, Mas.
Iya, betul sekali. Kemudian tadi kan saya sempat nyinggung tuh masalah SNI-SNI. Jadi buat teman-teman semua yang punya usaha terkait dengan kerajinan dan batik dan pengen produknya itu ada SNI-nya, kita punya loh layanan sertifikasi.
Nah, layanan sertifikasi itu gimana tuh Mas?
Jadi kayak produk itu biar dia punya label SNI, itu harus dia disertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk yang sudah terakreditasi. Nah, kebetulan kita di Balai Besar Kerajinan dan Batik, itu kita punya tuh lembaga sertifikasi produk dengan nama Tugu PCB.
Mungkin itu karena simbolnya Jogja, jadi ada Tugu Jogja gitu ya Mas. Jadi namanya lembaga sertifikasi produk Tugu PCB.
Iya, jadi biar orang tahu nih Tugu tuh di mana sih? Ya Jogja, karena memang ikonnya Tugu ya.
Ruang lingkupnya sendiri kita ada seperti yang tadi di pengujian ada ya Mas. Jadi kita ada ruang lingkup untuk sertifikasi perhiasan atau barang-barang emas dan perak, produk industri tekstil, peralatan dan fasilitas olahraga serta peralatan hiburan atau di sini biasanya mainan anak ya Mas ya.
Nggak kalah juga ya masih. Ini masih anget banget nih karena
masih
memang
masih berasap ya Mas ya.
Iya, sertifikasi kita nggak cuma sertifikasi produk tapi juga sertifikasi profesi atau LSP, lembaga sertifikasi profesi.
Nah, ini sangat dibutuhkan nih Mas, apalagi di zaman 4.0, di era maya yang persaingan.
Iya.
Pegawai ini sangat bisa dibilang sulit lah ya Mas. Jadi kita harus punya kompetensi yang sudah tersertifikasi.
Khususnya nih buat para pelaku industri batik, biar mereka juga bisa bersaing juga, itu kita melayani tuh lembaga sertifikasi profesi batik dengan klaster skema sertifikasi ada 5 nih. Yang pertama, perancangan motif kain batik, pembuatan kain batik cap, pembuatan kain batik tulis, pewarnaan batik, sampai pembuatan canting.
Wah, ini benar-benar dari nol ya, dari bikin cantingnya, membatiknya, pewarnaannya.
Pokoknya komplit, plit,
plit. Komplit, paket lengkap ya Mas ya.
Paket lengkap ya.
Selain itu, kita juga punya laboratorium nih Mas, untuk kalibrasi tadi itu yang disebutkan.
Ya, jadi buat lab-lab yang ada di daerah Jogja, Jawa Tengah juga boleh tuh. Itu biasanya kita melayani juga untuk pengkalibrasian peralatan yang ada di laboratorium. Memang skalanya sih masih lab ya, masih lab. Jadi bukan skala yang besar seperti pabrik, tapi kita punya ruang lingkup yang lumayan lengkap. Kita ada 5 ruang lingkup Mbak Ranti. Yang pertama temperatur, ada juga massa. Gak ketinggalan volume juga bisa kita kalibrasi. Kemudian instrumen analitik sampai tekanan juga bisa dikalibrasi.
Oke, tapi pelanggan Balai Batik ini gak cuma dari Jogja dan Jawa Tengah aja kan Mas?
Iya. Jadi kalau dari luar-luar juga boleh.
Nah, kita ada layanan yang cuma ada di sini kayaknya nih Mas, cuma ada di Balai Batik aja, yaitu layanan
the one and only ya.
Oh, sekali lagi nih cuma satu, yaitu layanan Batik Mark. Batik Mark itu apa sih, Mas?
Nah, kayaknya memang masih perlu banyak kita cuap-cuap nih, Mbak. Batik Mark itu sendiri kan kayak miniaturnya SNI itu.
Tapi khusus batik gitu
tapi
maksudnya.
Khusus batik dengan logo yang sudah kita desain dengan sedemikian rupa. Jadi kalau orang lihat produk dengan label desain dari kita, batik dengan tulisan tertentu gitu, mereka tahu nih ini pasti batik asli. Dan juga bisa dibedain ini batik tulis, ini batik cap, ini batik kombinasi, itu pakai batik mak itu mah.
Karena gimana pun banyak orang yang menjual ini batik loh, tapi ternyata printing atau printing motif batik gitu ya Mas ya.
Iya, jadi kita di sini sebenarnya tidak yang antipati dengan printing. Saya punya sih beberapa kain printing, tapi biar kita lebih fair antara yang buat dan juga yang beli, biar gak ada sesuatu lah di antara kita. Itu kita kasih batik mark, jadi orang tahu nih yang dibeli batik asli, ini yang dibeli ternyata tiruan batik.
Karena banyak yang jujur banyak yang kecele juga Mas.
Kecele.
Bakulnya itu bilang, "Wah, ini batik ini bagus motifnya in the brah."
Iya.
Begitu dilihat
basan dibawa ke balai batik, loh
mak cegagin gitu ya.
Cegagin ini printing.
Wah, saya belinya mahal leh, kok ternyata printing gitu kan.
Betul.
Ada kekecewaan juga. Jadi ini sebenarnya menjamin pelaku pengrajin batik menjamin bahwa batik yang dia produksi itu adalah batik asli.
Iya. Itu juga manfaatnya juga selain itu juga bisa untuk menjaga kepercayaan konsumen.
Iya.
Jadi orang yang konsumen yang beli mereka percaya dengan produsennya, dengan adanya label batik mark itu.
Ya, selain ada batik mark itu, layanan kita disebutin nih sampai drudul ini banyak banget Mas.
Banyak banget. Jadi enggak usah khawatir ke sini itu nanti bisa paket lengkap dari uji lead bank. Nah, ini yang perlu kita sebutin juga, ini kan kita punya nih layanan perkayasaan.
Nah, jadi kita membantu industri kerajinan dan batik untuk merekayasa alat-alat yang biasa mereka gunakan gitu Mas.
Betul, jadi kalau misalkan kayak pelaku industri itu kesulitan nih cara memanaskan malam biar lebih efisien karena minyak kompor mahal, itu kita bisa loh merekayasa kompor listrik batik, kompor listrik batik cap, macam-macam.
Selain itu juga ada alat pengemplong untuk tempurung kelapa dan alat irat bambu. Dan ini yang paling baru itu kemarin yang serat rami itu ya Mas ya?
Serat rami, jadi selama ini di Wonosobo itu kayaknya limbahnya itu dibuang gitu aja kan. Padahal kan itu bisa dipakai untuk kerajinan. Nah, teman-teman di keteknikan itu mereka merekayasa alat untuk mengurai limbah rami. Jadi itu bisa dimanfaatkan.
Iya. Betul sekali Mas. Selain itu kita juga punya layanan konsultasi teknik dan HKI. Ini yang biasanya rame nih Mas.
Iya, betul banget. Karena memang semua kerajinan dan batik itu kan memang sudah istilahnya jadi prima dona juga. Jadi produk-produk kerajinan dan batik itu harus punya merek, harus istilahnya secara teknis juga kuat. Jadi kita melayani dengan layanan konsultasi teknik dan juga HKI.
HKI sendiri ini melayani yang pendaftaran merek itu ya Mas. Jadi kalau kita bikin produk biar nggak ditiru sama mungkin orang lain, bisa kita daftarkan patennya.
Iya, betul banget. Tapi memang istilahnya kita kasih konsultasi aja, nanti tetap untuk pendaftaran merek dan sebagainya tetap kita ke Kanwil Kumham. Cuma teman-teman kita di konsultasi siap dampingi tuh, siap ngasih informasi tentang terkait dengan hal tersebut.
Nah, kita juga punya layanan desain loh Mas, apalagi terkait kan batik ya. Batik itu kan motif ya, sesuatu yang nyeni banget lah istilahnya.
Jadi kalau batik itu istilahnya nggak ada seni-seninya, kayaknya kayak sayur tanpa garam gitu.
Mas, anyep.
Anyep, iya. Jadi kita juga melayani juga layanan desain buat semua yang pengen istilahnya desain batik sendiri, punya motif khas daerah, itu kita ada layanan desain.
Nah, layanan lain kita, layanan di luar layanan itu kita juga punya layanan jasa teknis yang lainnya Mas, yaitu ada kerjasama penelitian mahasiswa. Itu biasanya orang yang pada skripsi atau tugas akhir biasanya kita menerima juga kalau mau penelitian di Balai Besar Kerajinan dan Batik.
Oh, selain itu kayaknya juga kita juga melayani juga workshop singkat. Terus kalau teman-teman dari luar daerah tuh banyak tuh biasanya pada pengen tahu tentang batik dan perkembangannya. Jadi kita juga melayani juga layanan kunjungan wisata teknologi terkait dengan kerajinan dan batik.
Nah, selain itu kita juga sebenarnya sudah bertahun-tahun kita berdiri. Mm-hmm. Kita punya orang yang dilatih itu cukup banyak sampai sekarang ya Mas ya. Mm-hmm. Pertumbuhannya tuh, dan karena ini hanya satu di Indonesia, jadi seluruh Indonesia kami melayani.
Iya, itu sudah tersebar ke, kemarin kalau nggak salah pernah tuh instruktur kita kirim ke Palau. Pernah dengar negara Palau?
Palau mana tuh Mas? Gak tahu
itu
nih.
Kayak di daerah Amerika Latin kalau nggak salah.
Jauh banget, itu untuk pelatihan ya, apa tuh Mas?
Itu kalau nggak salah pelatihan tempurung kelapa. Kemudian di seluruh Indonesia aja, itu memang kalau cerita-cerita dari teman-teman instruktur itu sudah dari Sabang sampai Merauke deh.
Sampai pelosok-pelosok ya Mas ya?
Pelosok yang perjalanannya aja bisa sampai 2-3 hari itu baru sampai, itu kita layani semuanya. Jadi gak usah khawatir buat teman-teman semua yang ada di daerah-daerah pedalaman, udah hubungi kita.
Nah, Balai Batik sendiri punya perpustakaan yang cukup lengkap nih Mas.
Iya. Kita jadi rujukan juga Mbak, itu apa namanya, untuk instansi, sekolahan, universitas yang mereka pengen tahu tentang referensi buku-buku kerajinan dan batik, koleksi kita ada banyak.
Wah, dan kita juga pernah menerbitkan buku ya Mas ya. Mm-hmm. Dan ada beberapa jurnal juga yang biasanya diterbitkan di Warta BPKB dan Dinamika Kerajinan dan Batik. Iya. Itu bisa kita temukan di Perpus BPKB.
Jam layanannya kalau kesini jangan pas Sabtu Minggu, tapi pas hari kerja dan juga jam kerja. Nanti pasti deh dianterin sama petugasnya untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Balai Besar Kerajinan dan Batik.
Dan perpustakaannya sendiri ada di samping ya Mas, di samping kantor sendiri, dan sangat nyaman kalau misalnya
sangat
mau
nyaman,
baca-baca iya. di sana, atau mungkin mau kerja sambil di sambil kerja gitu bisa lah. Iya.
Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua, nggak usah khawatir kalau kesini nanti bakal pulang dengan tangan hampa, karena di sini kita juga melayani jasa untuk fotokopi apa namanya karya tulis kita. Jadi teman-teman nanti gak perlu nyatet tuh, bisa nih langsung fotokopi di koperasi yang di sebelah dari perpustakaan.
Iya, karena kebanyakan buku kita adalah limited edition ya Mas ya, yang iya. mungkin cetakannya udah gak ada atau tulisannya udah blereng, pokoknya yang sebenarnya harus diarsipkan gitu ya Mas, udah buku langka bisa dibilang.
Ya, buat teman-teman semua yang istilahnya nanti kesini, kita juga open house. Kita punya banyak
kayak lebaran ya Mas ya.
Iya, laboratorium kita ada banyak. Kita di sini ada punya 9 laboratorium, ada 10 laboratorium. Itu mulai dari laboratorium batik, laboratorium serat alam, laboratorium perhiasan, laboratorium tenun,
ada laboratorium garment dan perca, ada laboratorium kayu, bambu dan rotan, dan kerajinan umum terutama di tadi tempurung kelapa dan kertas seni.
Ada juga laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, sampai laboratorium perkayasaan alat.
Iya. Nah, kita juga punya kebijakan mutu Mas. Jadi kita untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, berkualitas, dan sesuai dengan pengguna jasa.
Ya, itu kebijakan mutu kita. Jadi itu komitmen kita sih ya kali ya. Jadi komitmen kita kalau memang istilahnya apa yang tadi udah kita sampaikan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna jasa.
Nah, sekali lagi nih Mas, buat yang dari tadi dengerin kita nyocos tapi dia mikirin, aduh ini di mana sih, penasaran, pengen kesana.
Iya, itu nanti teman-teman bisa aja masuk tuh ke Google Map. Kalau zaman sekarang nggak ada Google Map di HP, kayaknya udah jadul banget ya.
Udah ada.
Nah, di Google Map itu nanti tinggal ketik aja BBKB Jogja, nanti pasti keluar tuh.
Nah, kita juga ada di tengah kota Mas, jadi mungkin yang dari Malioboro mau ke Kebun Binatang Gembira Loka, yeah. mampir dulu ke sini, lihat-lihat batik, kita yeah. lihat ke labnya kalau penasaran, yeah. mau cobain workshop juga bisa.
Mereka nanti tinggal dateng aja, tapi kembali lagi sih, kalau main ke sini jangan pas hari libur, yeah. tapi pas hari kerja dan juga jam kerja, biar kita-kita nih, kita di sini bisa melayani dengan baik teman-teman semuanya.
Iya, yeah, karena jam kerja kita sendiri dari Senin sampai
hari Jumat. Iya, dari jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Oh iya Mbak, selain di podcast sendiri ya, kita juga punya beberapa link nanti ataupun channel yang lain yang mungkin teman-teman nanti bisa ditemukan kami, pengen komunikasi, pengen tanya-tanya ataupun pengen ngipuin kita yang ada di Balai Batik, itu kita bisa juga melalui line telepon di 0274 0811-546-111.
Nah, ini ada di bawah ini ya. Mungkin sambil dengerin, sambil nyatet maksudnya ada di bawahnya. Selain itu, kita juga ada email melalui bbkb@kemenperin.go.id atau bb.kerajinandanbatik@gmail.com.
Iya. Nanti kalau yang lebih lengkapnya, semuanya itu bisa terangkum juga dalam website kami di bbkb.kemenperin.go.id.
Atau ngetik batik.go.id itu langsung muncul
bisa, langsung masuk gitu ya, Mas ya. Nanti bisa di redirect langsung masuk ke website kita.
Kita juga punya channel YouTube nih, Mas.
Jadi buat teman-teman semua yang hobi banget nonton YouTube, bisa juga tuh lihat di koleksi kita di Balai Besar Kerajinan dan Batik Channel.
Oke, yang sekarang masih main Facebook, Mas? Ada juga.
Itu di Balai Batik. Nanti tinggal search aja Balai Batik. Itu kita punya dua, satu page dan juga satu profil.
Ada Twitter di @balaibatikjogja yang masih suka cuap-cuap nge-tweet retweet bisa lihat di Twitter kita di Balai Batik Jogja. Dan yang lagi hits ini, Mas, yang dimana-mana pasti punya
Instagram, nggak lupa, itu di bbkb_kemenperin.
Oke.
Kalau teman-teman semua tadi nggak sempat nyatet nih, kita ulang lagi nih. Ada satu yang mungkin nanti bisa teman-teman nanyain semua, itu kita juga punya line hotline telepon, itu di 082-223-799. 288.
Ini menerima WhatsApp juga ya, Mas ya?
Menerima WhatsApp ya.
Oke, cocok banget deh. Semuanya lengkap ya, Mas, dari Instagram, YouTube, Facebook, telepon sampai ke Twitter aja ya, lengkap.
Pokoknya kita buka semua saluran biar teman-teman semua lebih mudah untuk bisa berkomunikasi dengan kita di BBKB.
Oke. Jadi sementara untuk episode 1 dulu ini, Mas?
Iya. Kita sementara kita akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ridwan Sarah.
Saya Ranti Nurfitria. Sampai jumpa di podcast episode 2.
Sampai jumpa.